Hechos capítulo 1. Tesune inga te nani anania sin asu de Zafira, ni kashiko de unyu de, te ni chuba de sabashun, kuma de jiña, chisukwa ni kantas nu de jiña, tenta de inga sabana nu gente ku, te ni je de nu te kaku apóstol, te ni ka a Pedro, Ananias, na unijero nu je, kubu je shen je ku Satanás ini anuaro, testa uro Espíritu Santo kuniro, chigenika shikoro ñuro, te kuechiro ku je tunika chintaro geni, skentoro je kushun kwan niño maro, chinisaro nas nu gente shunijero, tiana su cuenta maro ku ñun de na tu shikoro, tena ni shikoro, tiana su cuenta maro ku shun je kwan niño de nu kuni maro, tena unigeni niro gesta uro su kwan, tena sumani mate kuje hikuro sta uro, chisune ya Dios achi Pedro. Tena ni jini so Ananias takasnu uya, teni kotu ni de ni jide, te takanya yu ni kani ihnun, yo ni kayu ui, teni kanto kuinyu te suchi, teni kachusuku de dijun kwa chindujide, teni kununa nu uni ora, teni jinu nya sindi yun, ni kibu nya ini beun, te tu na ve jini kuitunya, te Pedro ni kanu udeña, kachinuri. Aan su kwan ni kashikoro nyu unro, chitu achide, teni kachinya, su kwan ni kashikona achinya, teni ka a Pedro jinya. Na uni kaskina anuro je kotontero Espíritu Santo majito oyo. Chinin tukuro sta uro ya, kunina ije kamana niko te kwa chintu hijiro, te sunesu kwa chintu hidero o achide. Te niko tu niña nuje e Pedro, te niji niña, te nindibiko te suchiun, te nikajito deje nijiña, te nikene deña, te nije chintu hideña shinjiña. Te yo ni ka yu ndibi nya yu ka kanti je jita ka ga nya yu je ni ka jini nu je su kwa ni ku. Te kwe es ni nu je nu je ste je ku je nu ya Dios ni ka sa te apóstol nu nya yu. Te ta ka nya yu ka kanti je unu ni ka ndu tu tu i ni corredor je na ni Salomón. Te tu ni ka chunte je ni en ka nya yu ki na i ji i. Te ka je nu u i nya yu ka kanti je. Tenin tu cuega y chiku te cuña ani kakandije y majito oyo. Te kakin te caña yuzna y je kaku. Te kaje ki ini calle kakai nu camilla jinu yu. Chikakuni besu te cuanta u Pedro na ya asiki ten tu bai. Te sune cueña yu ta cañuca y yo ya ni yuqua. Ni kihiko inu Jerusalén ni kinteka isnai, jeka ku, jije kanto otachi, tendu inin kantu bai. Yukwana te sutu kuje nugajinta kagasnaa, jeka kanti je saa saduceo, ni kakukuesu ni je siki te kaku apóstol, te ni kasnude te kaku apóstol ni kachunde beka. Te unta je majito oyo ni nune ya yeji beka unje kwa. Teni kene ya de jiznade, teni kan ya jide. Kwa te kuñi niro ini templo, te yukwa na kanika jiro nu unu nya yu sikintese, ni ita uiko te kuñi kani achindaje ella. Teni kajini so de nu uya, tenu ni kuntiji, tene eni kibuko de ini templo, teni kasne de nu uya nu nya yu. Teni ni kasne de, te sutu kakuje nuga jinta kagas na deje kan nastutu de te junta kuje nuga je kuunti te je nukan disos niñu nuña yu nación Israel te ni kataji de policía kwa kene te apóstol ini beka te nuniji nuko te tuaga te apóstol te ni kan antioco te ni kakachi jenta kuje ni kajito nante suba a beka. Te kain te kandito yeyun, te nuni nunena, te tu kutiga te un kain ini beka un achide. Tesutu kujenu gajite kujenu nute candito templo. Jisutu ka kujenu. Nunika jini so de nunya. Tenika jeni ni dentese ga ku nu sukwa. Tenike ni un te tenika chi. Te jenika chuni beka. Ka inide ini templo. Te kasne de nunya yu achide. Yukwana te te ka kujenu nute candito templo. Jite ka ku policía de nijenkode te yukwanin na kueka de takate apóstol bendiko de ji chika yu de jesana te kuanya yu yu shinide nusa ashen de jitakate apóstol te nunina jinuko de jite apóstol te nika je kuini de nu te kasa junta te sutu kuje nuga nika'a. Nika ani rihiro gemas te kutigaro nun te nani Jesús. Te na unika saro geni de kaba nun nanyu Jerusalén ya. Te kakuni rostau ya uro ruu jinari siki geni ji ite un achi. Te Pedro jita kaga apóstol nika kade. Kanu jeski kunas niñu ninta kuya Dios nuna. Te nasu niñu nta kute. Maya Dios. Hijo, ni naste kuya Jesús, ya ni kaje ni mani je ni kataka ni ya jika cruz. Tenisa aya Dios genin tuje nu tuku Jesús, nene ya ichinta aba aya Dios, te kuya ya anda ku niño, ya na maña yu. Te sukwanisa aya Dios, naba ayo je kakuyo nya yu Israel, nana kani ni yo gesto yo kwechi yo. Te koneka nunija nutaka kwechi yo. Te mana ni kajito nataka niñu ya. Te sunema Espíritu Santo. Ste kajija Jesu kwa ku. Chije ella Dios Espíritu Santo ya konte ini anu ataka nyayu. Je kaje de tunuya achide. Te nani kajini so unu uya. Te yo yo ni kakutini. Te ka ni de kakuni no. Te me ñuji na nene un te grupo fariseo, nani de Gamaliel. Te cu de maestro geste leilla, te tacaña yu, cajes nuide, teniendo cuñide, teniendo acudes niño genacujillo nu te apóstol, tenicade. Roos na añuyo Israel, caniba aniro nu na beca cuniro sarojí tacateya a. Chinu kun uniro je un kuya nin tonta teudas. Siku gobierno. Teni ka de je te jikude. Teni kakututu nanu kun siento te jide. Yukwana teni ka je niña yu teudas. Te ta ka je ni kakina jide je ni kajite nu kwanko. Sani teni je kuñi ni niñu. Yukwana te kubu ni iyo senso. Te judas. Te Galilea nin tonta de siku gobierno, te ni kakututu kue te ejide, te suneni, kaje niña yu Judas, te takate eje ni kakina ajide, ni kajite nu kwango, te vinana kuari, consejo ro, masta agarote ya, sia de nakin kode, chinuña yu ni niskeje niñu ya, te je kuñe i, te nu ya Dios niskeje, te maku kasiro, chisana te siki ya Dios, kantontaro achire. Te nika chuso de genika a Gamaliel, te nika kana te kaku apóstol, te nika kani de hi cuarta ñu, te nika ka ashen hi de gemaka aga de nu Jesús, te nika sia de kwankode. Te ma apóstol ni kenta kode nu junta, kwankode. Kaku si ni deje ni jeya, nun to deje kwa aña yu nun kanu de siki je kandije de ya. Tente kubu kaste de nun ba a Jesucristo, te kana kani de nun ini templo jita kani vee.